Радиока 2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на правосъдието Даниил Кирилов от 5 март.
Опитвал съм се като министър на правосъдието да осигуря максимално безпристрастно представителство на Република България в Европейския съд по правата на човека. По отношение на конфликта на интереси, самата конвенция изисква съдиите, които бъдат номинирани и които бъдат препоръчани, подкрепени от съответна държава, да имат, освен високи професионални качества, да имат и много високи морални, нравствени качества. По отношение на оттегляне, ние вече нямаме възможност за такова оттегляне. Правомощията са само в частта процедура за номинация. Съгласно устройствения правилник, министъра прави такава състезателна процедура и се преценяват съответно кандидатурите. Такава процедура по отношение на съдя Йонков е била направена през 2015 година. Мен лично ме смущава, че по някои от делата, които са особено съществени за България, имам предвид делото Колеве срещу България, имаме участие историческо назад във времето и то в качество на адвокат на такива кандидати. Ако има отзоваване, всъщност прекратяване на правомощията, то би следвало да се осъществи само единствено от съдиите на Европейския съд по правата на човека с особено квалифицирано мнозинство, 2/3 от целия състав. Ако са верни данните в цитирания доклад, че съдиите са 100, посочените лица от тях с връзки с граждански организации са 22, значи би следвало чисто математически да приемем, че би могло да се формира такова квалифицирано мнозинство от съдиите, които тук условно казвам нямат конфликт на интереси спрямо тези, които имат такъв конфликт на интереси. Аз лично като бив член на правната комисия на парламентарната асамблея на Съвета на Европа съм участвал в няколко процедури, с които е попълван състава на съда по правата на човека. В комисиите там има също задълбочен дебат на качествата на кандидатурите. Не съм участвал на времето в тази процедура, която е касаела сегашния съдя, а преди това адвокат по правата на човека, господин Йонко Грозев.
Господин Киров, по време на обсъждането на концепцията за наказателна политика, основните опасения бяха, че тя ще остане на хартия, както много други концепции. Какви са гаранциите, че тази концепция няма да остане?
За да бъде успешна тази концепция, както се чуи в някои от изказванията, е необходимо много работа. Тази работа трябва да е последователна, без флуктуации, без стъпки назад. За мен евентуалната гаранция за нейното изпълнение е обстоятелството на нейното създаване. Пак казвам, това е един от случаите, в които не толкова проектната форма, а професионалната отговорност на участниците доведе до този резултат. Радвам се, че колегите пеналисти така усърдно, старателно и ревниво подходиха към този програмен документ и общо взето така съм доволен от постигнатия резултат.
Подкрепяте ли предложението да бъдат замразени всички промени в НК, които в момента предстояват в парламента?
Ами, дадох отговор косвено и на този въпрос. Аз ви казах, че назад във времето, когато бях председател на правна комисия, редовно се събираше пакет по около 15 законопроекта, за да може те да бъдат разгледани първо заедно, така както изисква правилника за дейността на Народното събрание, и второ, да не се засягат пряко и непосредствено от конкретни конъюнктурни събития. Така че специално за наказателното законодателство подкрепям такъв проект. Не трябва да се гледа свръхспешно един или друг наказателен проект. Трябва да се даде достатъчно време и да се направят възможно най-задълбочени изследвания един път и втори път обществени консултации, за да се стигне до приемането и влизането в сила на такъв един законопроект. И най-важното е народните представители така да работят, че да успеят да формират доверие. Доверие в наказателната политика, доверие в наказателния закон. Аз ги подкрепих принципно доколкото този модел се прилага успешно в англосаксонската наказателно-правна система. Макар различие в някои технологични и процедурни аспекти на доказването, мисля, че целите на наказателната политика и в единия случай, и в другия случай са идентични. Дали сме принципно съгласие, за да има обсъждане. Като тук, пак ще кажа, разчитаме на участието на всички заинтересовани. Действително, непълнолетните във възрастовата граница от 16 до 18 годишна възраст, в голяма част от случаите имат психологическата и интелектуалната възможност да разбират свойството и значението на извършеното. Имат все пак една известна зрялост в процеса на преди настъпване на тяхното пълнолетие. Но трябва да се прецени дали съда следва да има възможност за конкретна преценка в особено тежките случаи, когато е извършено действително много тежко престъпление по изключително жесток начин.
Да забавят ли темпото или да продължат да го обсъждат? Геро.
Ами виждате, факта е, че то е забавено темпо. Забавено е темпото както на измененията във връзка с условното предсрочно освобождаване. Забавено е темпото във връзка с случая, който вие казахте за отговорността.
Да, правосъдие също е забавено.
Много е забавено.
И ако можете да обясните на кое? Това, да, за детско правосъдие. Ако можете да обясните каква е връзката на общите неща между закона за детско правосъдие и Стамбулската конвенция,
стратегията
за детето, защото ги сравните вътре в залата, че са страшни закона, колкото тях. Ние така разбрахме.
Общото е първо е резултата. Общото също така е интервенцията, която довежда до такъв един резултат. Виждате, че тези документи, които цитирах, бяха подложени на остра критика в обществото, като първоначално атаката се осъществяваше с голяма част неистински, непроверени и манипулативни аргументи. На практика първоначалната атака лиши от възможност да се проведе задълбочен дебат, да се влезе в същността и в детайла. По тая причина, виждате, аз цитирах и това беше отговор на изказването на съдя Румен Ненков, последиците свързани с Истанбулската конвенция.
Добре, но крайна сметка, това е детско правосъдие, това е за нашите деца. Това, че някой един, двама или трима се страхува от някакви...
Деца има и в Истанбулската
конвенция. Така, да, т.е. ние на тези страхове според вас трябва да се образяваме с тях.
Защото става дума за деца.
Трябва да се подготвя. В всеки такъв случай, в който изискват по-сериозна стъпка в обществената готовност да се възприеме един по-съществен етап на по-сериозна промяна на решенията в една област, трябва да има съответно една много сериозна предварителна подготовка.
Добре, в крайна сметка някакво по-широко обществено обсъждане, не само отпускане на законопроекта за обществено обсъждане, ами информационна кампания, ако щете, на Министерството на правосъдието, така че хората да разберат, че закона за правосъдието е необходим и нещата вътре не са опасни.
Приемам вашето предложение за предварителна информационна кампания. Мисля, че имаме възможност да осъществим такава. Действително, в последните години нямам данни на Министерство на правосъдието да е провеждало предварителна информационна кампания по някои от законопроектите. Смятам също така, че в предварителната законодателна фаза ще имаме достатъчно възможност да се говори по този въпрос, още когато се качи законопроекта на сайта на Министерство на правосъдието и на портала Strategy, така че очаквам активно участие от всички и разчитам на добросъвестни интерпретации и от вас като медиатори между общественото мнение и законодателната идея.
Реакция премиера ви каже да свалите от обществено обсъждане този законопроект, смятате ли, че е добре да го направите? Както се случи с закона за социалните услуги, отложено, защото имаше обществено напрежение, детската стратегия отложена, защото имаше обществено напрежение, Истанбулската конвенция пратихте в Конституционния съд и там вече има либи да не се занимава с нея.
Промяна на закони за по-тежко наказание е факт заради обществено.
Кой е въпросът? Дали премиера като ми каже... Премиера ми е началник, така че като ми каже... няма да...
Има напрежение?
Като ми разпореди, като каже своето становище, аз съм дължен да го съобразя. По отношение на въпросите, които ви поставяте по други случаи, ако желаете, ще ви коментирам случай по случай, макар да не са в областта на нашата законодателна инициатива.
Това е хора, които имат възражения срещу този тип законодателни политики.
За съжаление, голяма част от специфичното отрасловото законодателство силно се политизира и се използва за политически цели и употреба. Не искам да коментирам мотивите, но се видя и тук в изказванията на този дебат. Видя се съотношението между политически цели и законодателни цели.
Как ги разбирате политически цели?
Не, говорим противопоставянето между смисъла на закона и политическата. Е, как да няма политическа? Наказателната политика е политика. След като всички обвиняват законодателния орган, че прави законодателен популизъм чрез измененията в наказателния кодекс, значи има политика. Няма как да няма политика. Това е вярната посока, в която ние така внимателно и последователно работим, стремим се да неутрализираме политическия елемент тогава, когато иде ред за неполитически цели. Цели, които стоят над конкретните политически решения, имат глобално национално значение, което е на каквато е наказателната политика.
Аз ще ви попитам малко
по-различни въпроси. Вече говорите за информация. Имате ли някаква информация, къде сте на изтъкнителя на господин Божков?
Изпратил съм всички книжа, които получих от Върховна касационна прокуратура. Имам данни от дипломатическото представителство в Абу Даби, че са внесени в Министерство на правосъдието на Обединените арабски емирства. Очакваме реакцията на колегите от Обединените арабски емирства.
По същия начин ли ще даде информацията пред вас при всички тези канали, които
Такъв е тяхния закон, който е за екстрадацията. Те в тези случаи държат и настояват и изискват закона комуникацията да се осъществява по дипломатически път.
Дали има такова стени за господин Георги Попов, защото ние говорим само за Бошко, но там има още един българин, който
е... За Будаби изпратих две искри. За Васил Бошков и за Георги Попов. Точно аз не съм искал такава информация. Защо ме питате тогава?
Не стигава до вас, защото се пак ви поступи искане. Ще съдебен съвет.
Аз съм направил искане до Висшия съдебен съвет, което беше конкретно обосновано. След като Висшия съдебен съвет ми даде възможност да се запознае с преписката, която е в инспектората към Висшия съдебен съвет, аз допълнително конкретизирах основанията, текста на внесеното искане. В резултат на тази конкретизация научих от медиите, не съм участвал в това заседание на съдийската колегия, че е било образувано дисциплинарно производство по отношение на съдия Миталов. Получил съм покана от дисциплинарния състав по това дело. Ако имам желание, мога да бъда изслушан на 12 март, но тук не мога да кажа точно часа.
А как си обяснявате това, че вие намерихте проблем в този акт на съдия Миталов, а инспекторатът на ВСС не става
Аз по никакъв начин не искам да споря с констатации, които са в предварителен порядък от страна на инспектората, в конкретния случай от един единствен инспектор. Моя преглед сочи, че има проблем по отношение на администрирането. Моля да забележите образуването, администрирането и разпределението на това дело. Това го казвам много ясно да прозвучи, защото чета спекулации в изявления на Съюза на съдиите на България до европейските институции, в който се твърди, че съм коментирал вътрешното убеждение на съдия Миталов. Нищо подобно няма. Текста на първото искане за отстраняване беше качен веднага на сайта на Министерство на правосъдието и ви може да го се запознаете с него. След това правилно колегите от Висшия съдебен съвет ми обърнаха внимание, че всички дебати по едно дисциплинарно дело са закрити и по тази причина се въздържа. Не знам защо Съюза на съдиите в България реши, че трябва да прави една преднамерена интерпретация с факти по делото, да не спази закона за съдебната власт, за необсъждане на факти и обстоятелства по дисциплинарното дело и да ме клевети пред европейски институции.
Може ли да ви върна към темата за българския представител в Европейския съд по правата на човека? Казахте, че не може да го отзовете, но трябва ли да помислим за промяна на начина, по който ги номинираме и избираме?
Процедурата по номинация и по избор смятам, че е добре развита в устройствения правилник на Министерство на правосъдието. По-скоро трябва да я прилагаме стриктно. Не искам да коментирам осъществената процедура през 2015 година, но виждате, че сега стигаме до коментар по отношение на този резултат. Аз разчитам всички подкрепени от България представители в международни институции да бъдат обективни и безпристрастни. И още повече, освен в правосъдието, което осъществяват, когато се върнат в България, да не дават интервюта в едни или други мнения, медии, с мнения, които пряко касаят дела, в които те са участвали. Цитирам коментара на Йонко Грозе в Дневник по отношение на становището на Венецианската комисия 2 дни преди аз да го обявя. Преди Венецианската комисия да ми го изпрати. Не искам да говоря повече с факти и обстоятелства.
Смятате, че той има предварително становище на Венецианската комисия? Те са доста разделени като институции.
Не искам да споря с вас, госпожо. Просто сверявам дата. Нищо не искам да смятам. Четете, до там стигнахме, че този път френски колеги да ни кажат какво е положението в България.
Брифинг на министъра на правосъдието Даниил Кирилов от 5 март.
Радио К2 от мястото на събитието.